qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryoni Samarqand bilan bog'lovchi dovon Taxtaqoracha davlat xususiy sheriklik asosida qayta ta'mirlanadi. Bu haqda tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Kitob Shahrisabz, Yakkabog' va Qamashining 1 million aholisiga qulay sharoitlar yaratish maqsadida Qashqadaryoni Samarqand bilan bog'lovchi dovon davlat xususiy sheriklik asosida qayta ta'mirlanadi. Shuningdek, tunnel qurilishining iqtisodiy samaradorligi ham o'rganib chiqiladi degan Shavkat Mirziyoyev. Nomzod Mirziyoyev obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida kelgusi 5 yilda 140 ta qishloq va mahallada keng ko'lamli obodonlashtirish va qurilish ta'mirlash ishlari bajarilib, bunga 1.6 trillion so'm mablag' yo'naltirilishiga va'da bergan. Viloyat aholisini qiynab kelayotgan eng dolzarb muammolardan biri uy-joy bilan ta'minlash masalasidir. Joriy yilda uy-joy masalasida xalq qabulxonalariga 6 ming nafar fuqaro murojaat qilgan bo'lib, bu respublikada eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi degan amaldagi davlat rahbari. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.